kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Soddoma bara 2024 moltan kabajanto tordoftota kenya kesumesitun kesan an tujbe horati qopile kenya harra kesat kadesinu kesa United States kesatti baratonni warana gaza kesa mormudan hirina tasasajiran tifofani jiru
akamultan hordoftota kenya odu harra kan sinittimu an mitukuf kaduti nanno amara bakota walittibu insoni uma manijiranitti jiyo tasagalif mannen barnota addanjitu hordofe baratto tarrafuda fe herum umuri maleda balate diba wan hawasumma bro dakaba jiraachu mati fi barsisoni sagalen amerika dubiseru himu godina gojjam kaaba magala adet jiraachu kan himani fi nagenye isanif soda qabanira maqanko akkay nibsamne kanjalan namni dum fantokona nichatti jiyo tasagal darbanif mannen barnota hojirawanin turref matin egere ijolle isani abdi akka hin qabaanne isaan taayisuu fi heerumni umurii malee sababallachaa jiraachuu ibsaniiru barsiisaan biraan maqaa isaanii ibsuu hin feene tokko dabalataan akka himanittis miindaan barsiisotarraa hin dhaabbatiin iyyuu malee barattoonni barnoota addaan kutuun miidhaa hawaasummaa fixiin sammuu fideera jedhaniiru dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsaa kan damee Itoophiyaa UNOchaan torbaan kana keessa gabaasa baaseen hanga ji'a eebilaa kanaatti sababa walwaraansaan manneen barnootaa 1,400 fi 1,178 cufamanii turuu ibse manneen barnootaa 300 irratti miidhaan dhaqqabeeras jedheera. Manneen barnootaa 350 ammoo tajaajila kennaa hin jiranis jechuun ibseera. Manneen barnootaa godinaalee Gojjaam Bahaa, Gojjaam Lixaa fi Gondar Kibbaatti 189 ta'an cufamanii jirus jedheera. Ochaan gabaasa isaa keessatti haala kanaanis naannoo amaaraa keessatti barattoonni barnoota irratti argaman 135 qofa ta'us jaleera. Hoogganaan biiroo barnootaa naannoo amaaraa Daggisoo Mallasa yaada korporeeshinii miidiyaa amaaraaf kennaniin ji'a hagayyaarraa kaasee naannicha keessatti rakkoon nageenyaa uumamuun barnoota irratti dhiibbaa uumeera jalanii bara barnootaa kanatti barattoota miiliyoona 6 qabxii 2 galmeessuuf karoorri qabamus barattoota miiliyoona 3 qabxii 6 qofaatu galmaa'ee jalaniiru. Itti dabaluunis manneen barnoota 3,000 ol cufamanii turuu mirkaneessanii bakkoota nageenyitti deebi'eeruutti manneen barnoota 364 hojii bari'uu fi barsiisuu jalqabaniiru jedhaniiru jechuun baar daarraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Baatiilee lamaan darban mindaan hin kaffalamin ture waan kaffalameef jecha barnoonni itti fufuusaa waldaan barsiisota naannoo kibba Itoophiyaa kan godina Walaayittaa beeksisee jira. Pirezidaantiin waldaa barsiisota naannoo kibba Itoophiyaa obbo Ahmad Paulos irraan deebi'aa dhiifama obbo Amaanuheel Paawuloos godinicha keessatti kan argaman bulchiinsa magaalaa 6 aanaalee 17 keessatti kan argaman akkasumas bulchiinsa magaalaa 1 aanaalee 20 keessatti kanneen argaman manneen barnootaa guutummaadhaan hojiitti deebi'uu isaanii sagalee ameerikaaf ibsaniiru. Barsiistonni mindaan isaanii ji'a 2 hanga 1 guutummaatti waan hin kaffalamneef hojii isaaniitti deebi'uu barsiisaan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan ibsanii jiran. Gara oduutti aanuttennaa dabarru immoo rooba cimaa roobeen balaa lolaa keeniyaatti mudateen hanga guyyaa wixata kaleessaatti yoo xiqqaate namoonni 45 du'uu aniiru jechuudhaan ministeerri dhimma biyya keessaa beeksisee jira.
Rooba cimaa roobeen keeniyaa kaawuntii Naakurutti balaan lolaa mudachuun hidhaan bishaanii kaawuntii sana keessaa guutuunii fi cabuu isaatiin yoo xiqqaate lubbuun namoota 45 darbeera. Gareen baraarsitootaa akka beeksisanitti immoo ammayyuu namoonni dhabaman waan jiraniif barbaachuun itti fufee jira jedhaniiru. Meerii Miwaangii kan balaa kanarraa hafteettu mucaa koo durbaa ishee dhumaa dugdatti baadhee bishaan nu fudhate. Mucaan koo kun akkanan ishee hin gadhiisne na kadhachaa turte. Anis akka ishee hin gadhiisneen ittimaa ture. Akka carraa ta'e najala dute tijette. Presidentin Kenya William Ruto kibtata harra walgayi kabine arifachisa taisun namuta wita takalesa balalola bishanin midan ragaif tarkanfi de garsa taisuf jiran ni ifomsu. Kagabasa Reuters itu wala kesajia bitote sarra kase biyota Afrika baha kesat roba cimarobun balalola mudaten kan wita takalesa Kenya ti uuma medabalate namun ibbatokof afurta maol duaniru.
Darfur magala El Fasherit ammayu ajjecha bal'aan geggeeffamuuf qarqararra jira jechuudhaan diplomaatiin United States tokko akeekkachiisaniiru.
Seenaa keessatti dhuguuggaan sanyii waggoota 20 dura Sudaan Darfuritti raawwate biyyoonni gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiraniif meeshaa waraanaa dhiyeessanii fi itti gurguraa jiran yoo hin dhaabne irra deebi'uuf jiraa jechuun United States wiixa takkaleessaa akeekkachiifte. Walgayii mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii isa cufaatti kaleessa gaggeeffameen booda dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield ibsa sabaahii maaliif kennaniin magaalaa Darfur kan humna waraanaa humna addaa Sudaan warra RSF jedhamanii hin qabamiin jirtu qarqara ajjeechaa bal'aarra jirti jalan gabaasa amanamaa argachaa jirurraa humnoonni waraanaa warra RSF fi milishoonni isaan waliin hidhata qaban gandoota lixa Al-Fashar hedduu diiguu isaanii fi Al-Fashar irratti haleellaa raawwachuuf karoorfachuu isaanii odeeffannoo qabna kan jalan ambaasaaddar Lindaan haleellaan Al-Fashar irratti raawwatamu balaa keessaa balaa isa guddaa qaqqabsiisuun namoota miiliyoona lama kanneen magaalaa litti keessa jiraatanii fi Sudaanota 1500 kanneen waraana Sudaan keessaa baqatanii achi keessa jiranii fi sodaa guddaalaa jalan. Itti aanaan ambaasaaddara Biriiteen James Carrick yaada ambaasaaddara Lindaa deeggaruun waraana Sudaan keessaa waggaa guute kana ammas daran akka babal'atu taasisaa jalaniiru.
United States keessatti bulchiistonni yuunivarsiitiiwwanii akeekkachiisa kennuu yemmuu itti fufanii jiranitti barattoonni waraana Gaazaa keessaa mormuudhaan hiriira taasisu itti fufaniiru.
Wiixa takkaleessaa barattoonni yuunivarsiitii Kolombiyaa ajajaa fi akeekkachiisa yuunivarsiitichaarraa itti kennamu cinaatti dhiisuun lammiilee Paalestiin deeggaruun hiriira gaggeessaniiru. Bakkoota 10 olitti dunkaana buufatanii mormii isaanii dhageessisaa kan jiran barattoonni yuunivarsiitii Kolombiyaa sodaa barnootarraa yookaan mooraa keessaa baafamuu isaan mudachuu malus dhiisuunilla. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa Sweeda Poolaat barattoonni fi deeggartoonni hiriiricha warra bittinsan irraa sodaa hin qaban kun dhimma seera cabsuu miti kun warraaqsa isaanis hanga barbaachisutti asitti ni argamu hanga humnaan nu bittinsanitti asuma turraa jetteetti. West Coastettis Yuunivarsiitii Waashingtan Siyaatil keessatti barattoonni yuunivarsiitii buufata haaraa dhaabuun waraanni Gaazaa keessaa akka dhaabbatu gaafachuun hanga gaaffiin keenya deebii argatuttis mormii taasisuu keenya hin dhaabnu jalaniiru. Deeggartoota Israa'el warri ta'an immoo barattoonni hiriira gaggeessan maaliif waa'ee Hamaasii fi namoota butamanii fudhatamanii hin kaasanii jechuun gaafatu. Barattoonni yuunivarsiitiiwwanii waamicha dhukaasa dhaabuu jedhuun alattis furmaata yeroo dheeraa ilaalchisee ergaan isaanii garaagarummaa qaba. Gariin isaanii mootummaa dimokiraatawaa gara fuula duraatti lammiilee hundaaf akka hundaa'u. Kanneen hiriira mormii kana qindeessan immoo guutummaa addunyaatti dhaadannoon intifaadaa irra deebi'amu dubbatu.
Gabaasa keenyatti aanuttennaa ceenu industiriin teeknooloojii olaanaan kan Ameerikaa kaadhimamaa pirezidaantiif kan humna ibsaa hanga tokko daddabarsu yookaan samaayi kondaaktar ilaalchisee dhimma dursa kennuuf xiinxalaa bulchiinsi Baayden torbee darbe investimentii kanaaf maallaqa guddaa gumaachee jira. Gabaasa Kaarliin Persituuti kunooti.
Garuu chiipsi gara 100 harka 12 qofaatu Ameerikaatti hojjetama.
Oomishni Ameerikaa deebi'eera.
Karaa seera chiipsiif saayinsii isaaniitiin pirezidaanti Joo Baayden torban kana deeggarsa federaalaa doolaara biliyoona 6 warshaalee haaraa niiw maayikiroons niiw yoorkiif Aydaahoo keessatti argamaniif walitti qabuuf duula geggeessaniiru. Doolaara biliyoona 100 fi biliyoona 25 kan maayikiroonitti dabale Baayden kun investimentii dhuunfaa hanga ammaatti kutaalee biyyattii lamaan keessatti hojjetan isa guddaa ta'u dubbatan.
Pirezidaantiin dura turee fi michoonni isaa Rippaabiliikaanota dhaadannoo Ameerikaa guddina ishee duraatti deebifna ilaalcha baay'ee adda ta'e qabu. Isaan seera chiibsiitii fi saayinsii har'a guddina kanaa fi humna ta'e mormu. Qoodinsa kana dhaabuu qabu. Sagalee naaf kennitanis sagalee naaf kennuu baattanus Ameerikaa maraa fi pirezidaantii akkan ta'u waadaa nan gala. Investimentiin har'aa lammiilee Ameerikaa bakka hunda jiranuu fi gargaara.
Proojektiin doolaara biliyoona 7 kun White House irraa labsame.
Fajamuu pirezidaantii waa'ee kanaa fi galatooma.
Haa ta'u malee maallaqni mootummaa proojekticha deeggaruun turre. Dhaabbilee humna ibsaa daddabarsan yookaan samaayii kondaaktariif deeggarsa gochuun imaammata haaraa yoo ta'u akka ogeeyyiin jedhanitti asitti kan kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan garaagarummaa qaban. Waaltaa Tarsiimoof qorannoo sadarkaa addunyaarraa James Lewis waggoota 25 darbaniif waa'ee humna ibsaa daddabarsuu yookaan kan samaayii kondaaktar jedhamuuf nageenya biyyoolessaa qorataa turan.
Bara 2015 itti lammiilee Ameerikaa irraa caalaan isaanii osoo gaafatamanii bulchiinsa Obaamaa imaammati chiipsii nu barbaachisaa jettanii yoo gaafattan lakkii wanti hunduu gaariidha maaltu isin yaaddessa jedhu. Kanaafuu kuni kan dhiyeenya kana kan inni ta'e bulchiinsi Tiraampii ilaalcha keenya Chaayinaa irratti jijjiire. Bulchiinsi kun garuu qabatamaan karoora faayidaa qabu tokko tokko raawwachuu danda'eera.
Trump balaa Chaayinaa irraa dhaqqabuu malu mala adda ta'een qaban taarifa fayyadamaniiru.
Meeshaalee fi oomishaalee dollara biiliyoonii 300 baasan kan biyya keenyatti gurguramu irratti Chaayinaa irraa gibira keenya jirra. Chaayinaanis gatii isaa baasteetti.
Sana keessa biliyoonni 50 kan fayyadamame teeknoolojii olaanaa irratti ture. Dhiyeenya kana immoo duula filannoo irratti yoo Trump irra deebiin filataman maal akka hojjetan irratti innaa dubbatan.
Daldala Chaayinaa kan biyya daldalli ishee jaallatamuu ta'e nan hambisa nan haqa.
Erga hojiirra oolee as seerri chiipsii saayinsii Baayiden piroojektoota 83 kakaasee jira. Dhumarratti qooda Yuunaayitid Isteetsi oomisha humna ibsaa daddabarsu yookaan samaayii kondaaktar keessatti qabdu guddisa. Lewis akka jedhanitti yoo Trump irra deebiin filataman tattaaffii sana itti fufuuf seera chiipsii saayinsii kutaa 2ffaa hojiirra oolchuu qaba.
Maartaan Gooyyee yeroo mootummaan kontiraata seeraan alaa miliyoonaan lakkaa'amu akka gaggeessu saaxilte ejensii baabura imaltootaa kan mootummaa Afrikaa kibbaa keessaa hojii gaggeessituu seeraa turte. Garuu akka malaammaltummaa dhabamsiistutti kabajamuu mannaa hojjechiisaa isheetiin hojiirraa ari'amte hojii ishee deebifachuudhaaf falmii seeraa dheeraaf baasii guddaa gaafatutu ishee mudate. Muuxannoon Maartaa qormaata Afrikaa kibbaa keessatti namoota odeeffannoo kennuun saaxilan mudate kan mul'isudha. Gabaasaa isaan hafeeje jaallannetu dhiyeessa.
Maartaan akka jettutti.
Beektaa qorqalbiidhaanis gatii guddaa fudhate. Ana qofaa osoo hin taane intala koo irrattis maatiis akkasuma. Garuu caasaa deeggarsaa waan hin qabuuf carraa argadheera.
Maartaan hojii isheetti deebi'uuf falmii seeraa mana murtiitti taasiftutti fuftee osoo jirtu dhaabbata hawaasa siviikii haaraan ijaarame. Afrikaa kibbaatti namoota odeeffannoo dabarsan kan akka isheetiif deeggarsaa fi gorsa kennamutti dabalamtee jirti. Yeroo tokko tokko namoonni odeeffannoo kennan qabsoo malaammaltummaa dhabamsiisuuf gaggeeffamu keessatti gatii guddaa sadhumaa kafalanii yookaan baasanii jiru. Bara 2021 hojjettuu mootummaa kan taate Baabitaa Deokran malaammaltummaa kutaa fayyaa kan naannoo sana keessatti mul'atu erga ifa taasistee booda mana isheetiin alatti ajjeefamte. Gaazexeessaan Jeef Wiiks jedhamu haala jechaa isheef sababaa waan ta'e qorachuuf ji'oota hedduu dabarse.
Returning home after dropping her daughter at school and when she slowed to move a car into her driveway another vehicle pulled up alongside her.
Isheen intala ishee mana barumsaatti erga buusteen booda gara manaatti deebi'aa kan turte yoo ta'u konkolaataa ishee daandii irraa maqsitee suuta jettee mana ishee bira dhaabuudhaaf naa jettu. Konkolaataan biraa ishee cinaan maqee namoonni sadii konkolaataa sana keessa turan konkolaataa ishee rasaasan gingilchaa taasisan. Shenisi, Yeroku dan Lamara Sasan Rukutamte.
Wanti yeroo sana hin beekne fi jiroota hedduu booda kan hubannee jedhajeef torban ajjeefamuu ishee dura turan keessatti akkaataa kaffaltii hin baramneen danqamtee hoogganoota isheef gabaasuu isheeti. Qorannoon hatattamaa akka gaggeeffamuu fi kaffaltiin sun akka dhaabatu barbaadde. Akkasumas ajjeefamuu ishee guyyoota muraasa durallee jarreen kun yoo qarshiin isaanii dhaabbate lubbuu keenya balaadhaaf saaxiluu mala jettee hoogganaa isheetti dhaamsa ergiteetti. Ergaan sun immoo yeroo torban tokko hin guunne keessatti waan ajjeefamteef dursee kan ibsu ta'uun argamee jira. Cynthia Stempel, malaammaltummaa daandii balalii xayyaaraa mootummaa Afrikaa kibbaaf keessatti mul'atu saaxilte. Malaammaltummaa ittisuu keessatti warri odeeffannoo dabarsan qaama bu'uuraatii jechuudhaan dubbatti.
My own view is that whistleblowers are truly important in fighting corruption.
Akka ilaalcha mataa kootti malaammaltummaa ittisuu keessatti warri odeeffannoo dabarsanii kennan dhuguma barbaachisoodha. Sababiin isaas isaan warra waan jiru calaqqisiisaniif saaxilan akkasumas waa'ee hanna bakka hojii isaaniitti ta'aa jiru yookaan malaammaltummaaniif kabiroof qabxii ittiin ka'umsaa isa jalqabaa sana waan ta'aniif dhugumaan waa'ee isaanii ilaalchatti kennuu qabna. Akka miidhaman gochuun qabna.
Mootummaan Afrikaa kibbaa namoota odeeffannoo kennaniif eegumsa gochuun barbaachisaa ta'uu beeksiseera. Qaama tarsiimoo farra malaammaltummaa biyyoolessaa ta'uun seerota amma waa'ee namoota odeeffannoo dabarsaniif ba'aan gamaagamuuf waadaa galeera. Yuunivarsiitii Johaanisburg irraa Dr. Ubiljeessaa dhiyyata namoota odeeffannoo dabarsaniin dhiyaatu qoratu seera eegumsa namoota odeeffannoo kennan marsee jiru cimsuuf jijjiiramni akka barbaachisu dubbatan.
So I think what would be crucial would be to revise the legislation. To broaden the protection for whistleblowers.
Kanaafi wanti murteessaa ta'uu seera kana fooyyessuudhaan eegumsa namoota odeeffannoo kennaniif taasifamu bal'isu ta'a jedheen yaada. Akkasumas warra odeeffannoo dabarsu irratti haloo ba'aa jiran adabuudhaaf gargaara. Kana malees wanti lammaffaan murteessaa ta'uu mootummaa fi hawaasa siviikii gidduutti hariiroo cimaa uumuu fi dhaabbati mootummaa walabate hundaa'ee kanarratti furmaata kennuu danda'a.
Maartaan akka jettutti immoo.
At the end of the day, it is important for whistleblowers to speak truth to power.
Dhumarratti warri odeeffannoo dabarsan aangoo jiruuf dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Yoo dhuguma biyya kana keessatti jijjiirama barbaanne, ijoollee keenyaaf hambaaf egeree tokko dhiisu yoo barbaanne, namoonni dubbachuu qabu.
Warri odeeffannoo dabarsan qabsoo malaammaltummaa faccisuu fi eegumsa demokiraasii keessatti qabeenya gatii hin qabne ta'anii itti fufuu malu. Garuu kanneen yaada isaanii nuu kennan kun deeggarsaa fi eegumsa akka malee isaan barbaachisu argachaa akka hin jirre amanu.
Gara qophii keenyatti aanutti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sirna cidhaa fuudhaaf heerumaa Oromoo keessatti amaamotni gamaaf gamana walaloodhaaf yadaloodhaan wal faarsuu wal arrabsus. Warri yookaan hiriyoonni ishee garee isa faarsan hin simatan warri isaas ishee faarsan hin simatan waa'ee faarfannaan geggeessuuf arrabsoon simatan kanarratti walaleessaaf qorataan waa'ee walaloo Oromoo obbo Zalaalem Abarraa Fiinlaandirraa Bafaqaadu Morodaa wajjin marii geggeessanii jiru. Dhimmi kun eessaa dhufe gaaffii jedhuuf deebii obbo Zalaalem kennaniin jalqabna.
Arrabsoon suni. Arrabisaa hin mi'aayin iyyuu malee waan noormii gurbaas noormiin intalaas maal fakkaachuu akka qabu waan himannatti fakkaata ijoolleen sun warri arrabsoo irratti bobba'an sun jechuu kooti. Gurbaa sana akkuma hundumti keenya hubeennu haati hamma inni waggaa 18 ga'u sanatti yeroo guddistu ati mootiidha ati warqeedha atimali makagudda idogudda gulanta gudda rekese gudisten kuni addunyani shen ijarte chikese gurbasa na kese garu gafa fuda feru masana na micheka sitim bone boko kedu busoni laki bolesa ko real world din kana miti kana fakkat gutin jeru jolen durbaso injechat konali tun kabdu jechu dafi sphere of interest do vertiti tilitin jechu dafi buko hate tin jeru fakenya utu arbana jesin gafarsana jesin nustemale sajesta tomba katta tin jetti fakenya so na micheko na ma wana ne rathe tu jira je da diruma sake sa wana rathe tu jira kana malgo chuka bechada adamo da kufa de maichat gafa sana yomi yu chala gafa sana tidi rumma sa barbada namni kun ataw male ato dira yumi tittin jedu amma namichi su normi society da lakki akasida isa hati ke sittimte sana miti iroma na abdu mo kana fakkata tin jedu na tifakkata kanin talasa kasuma ay chufan
ala ni sefu chud af demu dubar jollen durba warigare intalaje chuda wani tin jedanu kesa wanu tin tu kabda madok
ega kanini jalkabu amamotu marati amamote changare o bantelita ya ilma harre o karabban ko dankare itansani yerosan ulitane da ne sore o ya sore ko soddan arga na dabarsi din kandar ba na dabarsi da ne tu kadatani yerosni mina nya cha jiru ulitu yero ulitan garu weddisani sajaju futuntane iso sodajisun akanya ta safa cabsu kazani timinani yunya to namci sun gaba sana himbo naf bona miti ulite ulera teta barbare ga ke summa na madufe na maci daf dufe na ma guddara firatauf na madufe da barbare bala sukkara soddanko anyaten nufne marmare ma ticukala tinje kuni kan gurbati intalle roshena cida tumo iruma shembalbalani tuf jetu ilicis nutinje do okole baba she intalle nu dufte bole ofole akaha da shedun ega hati guddistes intallis kiter marra samwe chada samfilla buke intallo shan dirma dufte karran kaaksa qaba lala jere obbon ko tinjiru intallikun durbumma she egde gafa sana afqusatte nama dufte da taw male salake to kasmeti tinjiru ato sagagal tuda tinjiru wan bae tujiraga bifakanan arrabsuni dola manito kasittin era da dubbesa wan bae dani itikofelci sunama umarratti garu kotun araramna mali hola kalle jar sawam manne moral alchisne kotun araramna maflola nafnaido
arrabsun suni akami safuda wajjini nakamitilalama esu ma dufeyyu
gafa sana safonin jiru safon yeroni tichabu idoba itujira yero butta kalan safonin caba bekada dalabrat ligaddi sam malifi ritually sabati kan motumman organize godemiti limitation in kenna mefi kanan darbina danga kanan darbina kanan jedina wanje damumiti gaddi si daga fisun gafa butta kalam wai san jedani tu dagese bakaddu bakaddu si injedata ma fakkas safusana gafa sana capsu yete tension in sun yokani mo muddamni dalachuf ture sun akani daye ebe kolfatti ge daramu wanti garab rawanti nam ajaibu wanti sun borin dabalam safoni dosati devia akamiti worjar solini areda arri kuni hundum ture fesa arri kuni hundum tu kanatani daggefatu yete guris kesa darbani adanagani normi society tu sun tanaf wan haramiti kecha takasiti natti mullatana
me dumaratti ga yo walaluwa mamuta yowar kakawati walamanto kunu dirar baduti kanuman tumura
isasani talani rosani gara siresani demani mananana ni sirbani da simbiro matada sure intallo karati dese hadamo mucaba sure du fakenya firo intale capsani muka qotto tiye akati kopofte obonin kopofne lukan socho seye tinjedu yero sangara siresana da kanje chada ishe arsuda fontasani jerinin jiru ulen watle cecabde o no warine dadabne obbo mo obbole wadi bere obbo kon ibne obbole dibe warine woy ku fakenya fi irangaden ku fe ranfaden u fe jette bo sishe noedu dangaggo darare dargaggo na ya beje tebusi shenu edu akasaka sittin egan tala arsani majere ni bodde du marattiro dakki shenu durbada eda me sirbamu ega iru sanati conflicti sana lola sana raga lagalani kutuna raram na edu nanje juni yuti gindi gindilitti bontu wichilitti gulanta itani mesitta itani komati bi bulitin jirati durbada normi sana gutetta jabadwati namna kake unjiru tinjedu ega akasitini ti lola ganna maf lola nafna kotara ramna hola qalle goga ganne mora bafanne jar sawamanne kotara ramna jedani konflikti suni kallolli suni qabana ega nagabu sani garagara debiu bor wanti san harra jedaman su jedan suni hindabalamu safon suni dotti debiya sinjitu bani la me kanalala
Hordoftoota keenya marii kana bal'inaan fuula miidiyaalee hawaasaa keenya irratti akka hordoftan kabajaan isin affeerraa obbo Zalaalem Abarraa guddaa galateeffan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa dhamanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanitti nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamiif kaduraan tiwiitar jedhamu X irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf ergitan horn@voanews.com yoo jettan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree hojjettoota istuudiyoo mara waliin kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.